Na dosmrti dětmi. Jak se nestát oběti infantilizace? Proč se ostřelování Babišovy vlády zatím nedaří? Salon Echa o proměnách intimity. V týdeníku Echo číslo 46, který je právě v prodeji.
Milí posluchači Rádia Prostora, čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 135. epizody podcastu Echo Porada. Po třetí jsme live. Můžete nám tedy zasílat dotazy přes YouTubeový kanál anebo přes síť X, bývalý Twitter. Na živé poradě sedí Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Který přišel, přestože v Praze kolabuje doprava, hrozilo, že budu vyspoždět,
přiběhl.
Se tady teď ještě trošku jako...
Vydeš, tak dobře, budu mluvit já. Pavel Štrunc.
Dobrý večer.
A Jiří Peňáz.
Taky jsem přišel, navzdory tomu, že kolabuje doprava.
Protože jsi starší, zodpovědnější člověk, Jirko.
No,
myslím.
Ani jsem se nevšiml, že kolabuje doprava. Dobře.
A kolabuje. Píšou to aspoň novinky CZ, tak se nepodívej na novinky CZ. Nebudem zdržovat. Proč se vznikla porada live, nevím, prostě vznikla, někdo nám to řekl, že to máme udělat, tak my to děláme. A dneska se také stalo to, že se rozehrála první rozehra při sestavování nebo respektive ustanovování vlády Andreje Babiše, teda předpokládané vlády Andreje Babiše, kterého si na hrad pozval prezident Petr Pavel. Ze schůzky z toho jednání v podstatě není žádný výstup, který by znamenal posun. Petr Pavel žádá Andreje Babiše, aby veřejně vysvětlil, že nebude v konfliktu zájmu. Já si myslím, že Petru Pavlovi do toho nic moc není, protože to není vláda, která se má zodpovídat prezidentovi, ale poslanecké sněmovně. Obecně to tak platí, protože vláda je zodpovědná poslanecké sněmovně, nikoli v prezidentovi. A Andrej Babiš má samozřejmě dodržovat zákon, ale ten musí, jeho literu musí naplnit do 30 dnů od jmenování. Nepochybně to není asi jednoduché pro Andreje Babiše. Myslím si, že ani jemu nevadí, že zatím nebyl jmenován předsedou vlády, přestože proto jsou veškeré předpoklady. Je ustanovená sněmovna, je jasná většina v té sněmovně a Petr Pavel by neměl, nebo respektive hrad, myslím si, že je důležité, že to je slovo hrad, hrad by si neměl otálet. Nicméně, Daniel, ty si myslíš, že je dobře, že hrad dusí Andreje Babiše kvůli střetu zájmu?
Ne, je to legitimnější dušení než druhá výtka, nebo druhá věc, která prezidentovi v tom, co dosud vykonal Andrej Babiš, evidentně chybí podle toho, co dneska řekl, jak Andrej Babiš po té schůzce, tak i prezident nebo prezidentská kancelář, což je ta souhra prezidenta k programu, nebo k programovém prohlášení, tomu se doufám dostaneme.
K tomu mám taky poznat.
Tady tohle mi tak vadí, nevadí, tam máš pravdu, elementární věci, takže vláda je zodpovědná sněmovně, z jejíž vůle vzniká a jí se má zodpovídat a prezident jenom jmenuje nebo odvolává ministry, což není málo, ale nevíc se odvolává na, jmenuje na návrh premiéra. Nicméně, tady bych ještě, když budeme chtít být k prezidentovi konstruktivní, tak řekl bych, že ta jeho výtka nebo to, co mu vadí u Andreje Babiše ohledně střetu zájmů, dává i s tu logiku, protože máme zákon o střetu zájmů a když ten zákon nějak interpretuješ a prezident ho před volbami vůči Andreji Babišovi interpretoval docela divoce, ale někteří právníci si myslí to, co prezident, tak když ten zákon takhle interpretuješ, tak a seš prezident, tak se můžeš cítit povinován nejmenovat premiérem osobu, která je ve střetu se zákonem. Jo, jako tady bych ještě našel nějakou bazální logiku. To, že to Petr Pavel před volbami zákonu střetu zájmů podle mě vykládal velmi extenzivně, je věta, kterou řekl někdy v první půlce září na besedě s občany, kdy říkal, že podle názoru právníků zákon střetu zájmů vylučuje, že Andrej Babiš se může stát premiérem, pokud by se nezbavil Agrofertu. A řekl bych, že se mezi tím stačili ozvat větší právnic nebo skutečné právnické autority, které upozorní na to, že ten zákon o střetu zájmu je napsaný tak, že nezakazuje politikovi nebo členovi vlády, aby vlastnil firmu, zakazuje mu, může jí pasivně vlastnit, ale nemůže jí aktivně řídit. Nemůže se nějak podílet na aktivním řízení. Jo, čili myslím si, že prezident má tady v tom bodě trošku sklony to přeinterpretovávat, nicméně nepřijde mi to, že by to byla taková náměsíčnost, jako když potom známkuje jednotlivé kapitoly programu a je to jako když prostě vrací žákovi nějakou písemnou práci. Přepracování.
Ale to si myslím, že byla chyba Andreje Babiše, že předložil programové prohlášení neexistující vlády. To byla velká politická chyba, protože Petru Pavlovi není, nebo Hradu není nic do toho, co je v programovém prohlášení, protože je to prohlášení vlády a to vždycky bylo až po té, co ta vláda byla jmenována. A to, že tím dal munici a prostor Hradu, aby se mu v tom štihu hral, tak to je skutečně chyba Andreje Babiše. Že to tak udělal. Pavle?
Já navážu na Dana, protože to, že, jak ty si přirovnal prezidenta, který jako zkouší toho žáčka u tabule a vrací mu tu písemku.
To můžeme mimochodem režit, že by nám mohla dát tu fotografii, kterou Hrad zveřejnil.
Já myslím, že my tady sledujeme jako zásadní posun a líbí se mi to, co ty říkáš, jako posun Hradu, jo? Ne prezidenta, protože vzpomeňme na to první setkání prezidenta s Andrejem Babišem ohledně střetu zájmu, tak on tam říkal, Andrej Babiš mě dal nějaké dvě varianty, jak hodlá tu svoji situaci vyřešit a obě dvě mi připadají OK a v tu chvíli si ti naivní, třeba já, z nás mysleli, že evidentně na tomto poli je to jako vyřešeno, protože oba dva ty komentáři, jak Hradu, prezidenta, tak Andreje Babiše, to vypadalo, že je to všechno v pohodě. Ale teď najednou se to posunulo na, že veřejnost chce znát. Jo, pan prezident hraje o to, zdali bude důvěřovat Andreji Babišovi či nikoliv. Prostě. A on to nechá veřejnost.
Získává politickou sílu.
Získává.
No, snaží se získat nějakou převahu nad Andrejem Babišem. Mimochodem, ta fotografie, tu vydal Hrad.
Tak když se vidíš Tomáše Lebedu, tak si fakt připadá, že jsi u státnic.
A to skutečně vypadá tak, že Hrad si začíná hrát, protože ty předchozí fotografie byly o tom, že tam sedí Andrej Babiš jen s prezidentem. Tady chtějí ukázat, kdo je pánem situace a kdo je ten zkoušený. Je to škodolibost ze strany Hradu a ukazuje to, že vypadávají z role korektních, nebo že Petr Pavel vypadává z role korektního hráče.
Ale promiň, já to jenom dokončím, ale to je jako naprosto legitimní, protože prezident v tom úvodu po těch volbách řekl, nebo to dokonce bylo ještě před volbami.
To jsme ještě nikdy nevěděli.
Řekl Andrej Babiš mi ukázal dvě cesty, nebo cesty, jak chce řešit střet zájmů. Bylo to pro mě fakt překvapivé, jak on řekl, jo, já jsem s tím v zásadě OK, tak o co se teď hraje?
No o to, aby získal politicky silnější pozici a pokouší se o to hrát i tady touhle fotografií.
Proto mě zajímalo, kdo je vlastně ukrytý.
Tam ještě někdo ukrytý.
Tam je ještě proti, kteří nás poslouchají, tak je tam jedna osoba ukrytá za hlavu Andreje Babiše a možná to je pan kancléř Milan Vašina. Možná.
To je v zásadě fuk, ale...
Jak říkám, vidím Tomáše Lebedu, ale... vidím politologii Olomouc a mám pocit, že Andrej Babiš je v tuhle chvíli ustává.
Tak Olomouc je podlepší než Brno, že Jirko, ty tam teďka přednášíš Brně, ale...
Jo, Olomouc.
Tohle nepamatujeme. Vždycky to jednání bylo jako mezi čtyřmi očima, tady poprvé, a je to jako demonstrace nějaké momentální převahy, kterou chce deklarovat.
Počkej.
Jirko, ty k tomu něco máš?
Teď povím nejrůznější fotografie. Tohle je sice, samozřejmě to je schválnost a tak, ale na druhé straně fotografie, tak mohlo by vyfotit taky z jiné strany, pak by to tam nedal. Samozřejmě, že...
Pamatuješ si tu slavnou fotografii Miloše Zemana, jak byl v ty kukani, jak zkoušel ty...
No, no tak kukani, jasně.
To tak, ale, tak, no, ale to si dělal kraci sám ze sebe.
S dovolením, půjčme se tomu, je to maturitní komise, to je jasný, jo, taková pěkná luxusní maturitní komise, že?
Ale komise, no.
Jo, ale tak politika je nějakým způsobem hra a divadlo. A samozřejmě, že ty lidi nějakým způsobem prostě mají rádi takovou nějakou druh přetahované a mírných schválností a tohle ještě decentní.
Dobře, tak dejme to, počkej, teď nás tady není tolik.
Ne, tam
no, já myslím,
ale,
tak dobře, no, jsem zvědav, tak jako představí hnutí,
oba dva to řekli, určitě, ano,
já to... Jirka, jako polibil to zeptat, kdo byla ta... Kdo byla ta portrétovaná osoba?
Já myslím, že to byl Kupecký, no. Že to, no, to je podle mě Kupecký. To je barokní malíř.
Ale ptal, kdo to je.
No, to, někdo kůže, to, to může být autoportrét.
Jasně.
Dobrý, ne?
Tak to nechte takhle.
Jo, jasně. Tak. Ale... teď ta možnost, prostě, kdyby nebyl ve střetu zájmu, no tak by pravděpodobně prezident neměl tuhle tu možnost si s ním tak pohrávat. A nějakou dobu prostě se zkrátka s ním bude pohrávat. A on prostě tu zájmu je. Mě by sice zajímalo teda, jakým způsobem se dá vyřešit teda, jak si říká, že podle toho zákona nesmí vlastnit, ale může jí řídit?
Ne,
obráceně. A to mě zajímalo, jak se to prostě dá kontrolovat.
To je běžný model. Jsi akcionář a najmeš si management, který spravuje tvůj majetek.
Stačí asi zvednout telefon a zavolat někomu. Jak to můžeš, tohle je subjektivní věc, já chápu, jakým způsobem se zdáš právě.
Jako teoreticky to tak je. No, tak
ale
jako
ty můžeš taky prostě, už představíš šéf redaktora, prostě seš někde na chalupě a voláš sem.
To je něco jiného, Jirko, jo?
Dobře.
To třeba si myslím, že Elonem Muskem.
No rozumíte mi, prostě, jak můžeš...
On je autonomním při řízení svých firem.
Co ho nezeptají, pane řediteli, jo, pane ex-řediteli, prostě co máme dělat, jo? Jako to mě připadá dost, vůbec tohle to je jako zvláštní hra, co to
znamená. Ne, tak tam nešťastná situace povstala tím, že jeden z nejrozvětvenějších a nejmocnějších kapitalistů v zemi se rozhodl jít do exekutivy.
Ale to je, tady má 10 let.
No jasně, tak tím došlo k tomu, čili nějaký asymetrii, jo? Tohle je základní narušení jako nějaký rovnováhy.
V Americe to máš to samé.
Chápu, ale prostě vždycky je s tím problém, když máš nějakou obrovskou supermoc ekonomickou a ty jdeš do politiky, nebo zase je, opak, jo?
Jako je, ale jako, pro nás...
Že nejbohatší, jeden z nejbohatších lidí prostě se dá do politiky, no tak tím pádem jako je ta rovnováha narušena. Jak se tomu, samozřejmě v ideálním případě společnost prostě ho do té politiky nepustí. Jo,
počkej, ty bys chtěl někomu jako upírat volbu?
Ne, vůbec.
Andrej Babiš je tady 10 let, Jirko.
Já to chápu. No.
Byl zvolen s jedním z nejvyšších výsledků.
Tomu rozumím.
S nejvyšším výsledkem v historii, s druhým nejvyšším, pár setin s největším výsledkem a lidé ho s tím volili.
Chápu.
To znamená, volili ho s tím a on deklaroval, že ten konflikt zájmu minimálně formálně vyřeší.
Když máš takový peníze, tak prostě nevíš, vždycky seš v konfliktu se zájmy.
No tak ideální by bylo.
Smysl,
no.
Jako spíš teď bychom to měli přesunout, protože to stejně nevyřeší.
Ideální by bylo, kdyby to prodal.
No ale to zase na druhou stranu není tak jednoduché. Vzhledem velikosti té firmy, která má hodnotu možná 160, 170 miliard korun, těch subjektů, kteří to můžou koupit, není tolik. Já celkem chápu, že Andrej Babiš nechce dopředu, protože to je obrovský obchod. Jako koupit Agrofert, prodat Agrofert, to je velký obchod, že jo? To má, to spíš v tom, on je vlastní konflikt s Andrej Babiš, jo? To je spíš nepříjemná situace pro ně, protože on na to může hodně ztratit. On může ztratit hodně na hodnotě té firmy, ale to taky není naše starost, jo?
Promiň, je to jenom poslední věc k tomu, je to vůbec na stole, to, že by prodal Agrofert, protože on říká, že to všechno vyřeší v souladu s právem, s evropským právem.
Právem.
Z toho jako nenaznačuje nic, že by uvažoval o prodeji. Naopak si myslím, že jako přijde s nějakým lejstrem v zásadě, které řekne, že nějakým způsobem se ho může jako ponechat a budou se jako pinkat před jako s panem prezidentem. Co v tomhle chvíli má pinkat. Dělat?
To je ta situace tak. V podstatě nyní, v tuto chvíli, nic nebrání Hradu, aby jmenoval premiéra.
Souhlas.
Vůbec nic. v ten okamžik ta odpovědnost je na straně nově jmenovaného premiéra, aby do 30 dnů vyřešil svůj konflikt zájmu, který tam, nebo střet zájmu, který tam je. Máš pravdu, o prodeji se ani nespekuluje. Asi nejpravděpodobnější z těch řešení je existence nebo převod do takzvaných slepých fondů, anebo převod na děti, na jedno z dětí, nebo na jedno z dětí, asi tímhle způsobem. Ale ten na to upozorňují i právníci, že jsou takzvané osoby blízké a toto řešení by zákonu nevyhovovalo. Jo. Já teda vůbec netuším zatím, co se Andreji Babišovi honí hlavou, a z toho teda, a to jsem v kuloárech slyšel, že tedy jemu také vyhovuje, že ta vláda zatím není sestavena. Ale já bych se chtěl...
Když máš 160 miliard, tak jsi vždycky ve střetu zájmu a jsi v politice. Prostě vždycky budeš ve střetu zájmu.
Já vím, Jirko, a co chci říct?
Nechci tím říct, jaksi, že to je...
Ale to jsme věděli způsobem
nepochopitelně.
To je vlastně
de facto absurdní problém, jako, nebo absurdní
jo, ale téma. No tak, ale zatím to brání jako jim evidentně jmenování Andreje Babiše premiérem.
Tak to je spíš hra.
No je to spíš hradu, ale je to tak.
Hrad využívá jako tady té situace k tomu, aby posílil...
Hrad říká, my nevěříme Andreji Babišovi, že do 30 dnů to vyřeší. A jakmile ho jednou jmenuje prezident, no tak už smůla.
Já mám takovou trošku bláznivou hypotézu, nebo možná divoce vypadající hypotézu, že Hrad se bude, a správně říkáš, nikoliv nutně Petr Pavel, ale Hrad. Může teď vytvářet problémy pro Andreje Babiše, které pak si nějak zobchoduje. Ještě před tím jmenováním vlády, a jeden takový artikul, který mě napadá, je muniční iniciativa, vůči které se Andrej Babiš před volbami nebo vůbec hnutí ANO se určitě, nejenom, že se vymezovali vůči muniční iniciativě, ale se jako vyhrožovali, že odkryjou ty útroby a podívají se na marže, jak to vlastně všechno probíhalo. A živě bych si představoval, že jak je Petr Pavel, řekněme, jako součást euroatlantických struktur, těch atlantistických, jo? Jako bývalej vysoký papaláž v NATO. Takže bude mít možná nějakou vnitřní potřebu nějak se tady těm přátelům prezentovat, že něčeho dosáhl a že jako je produktivní člověk a že podívejte, třeba se v tom skutečném programu vlády nebo v tom, co řekne Andrej Babiš, až bude uváděn do funkce, tak se tam najednou objevila věta o tom, že dál podporujeme Ukrajinu. Mohla se tam objevit věta, že, nebo jako, bude tam chybět věta, podíváme se muniční iniciativě na střeva, a myslím si, že takovýhle, kdybych chtěl Hrad dělat takovýhle obchod, tak mi pak tady ta jeho politika, kdy trošku vytváří konflikty, tam, kde teda trošku jsou, jako je ten střed zájmu a jenom mi tam jako přifoukne, a tam, kde by si vůbec neměl dovolit vytvářet, jako je to známkování programu. Tak si myslím, že tady ty, že pak by tady to vytváření těch konfliktů dávalo smysl z hlediska Hradu.
Já s tebou naprosto souhlasím v tom, že celá ta hra kolem střetu zájmu je jenom záminka pro posílení pozice Hradu. A aby za
takže to budou skuteční nějaký jednání.
A ano, aby nás za to něco dostal. Buď teda, aby to byl pro ně přijatelný ministr zahraničí, ale s tou muniční iniciativou myslím si, že to je mnohem pragmatičtější a efektivnější obchod pro Hrad, protože Andrej Babiš nechce zrušit tu muniční iniciativu jako celek. On ji chce převést na agenturu v rámci NATO. To je ta aktivita, která znamená pomoc, vojenskou pomoc Ukrajině, by nadále fungovala. Akorát by to nebylo pod kontrolou
pod jinými auditory než v Česku.
Czechoslovak Group, pana Strnada a lidí v politice a lobbystů, kteří tuto iniciativu připravovali. To myslím si, že jako ono se to dá samozřejmě PR-ově dobře prodat, protože to pomoc pro Ukrajinu, ale zároveň zatím jsou velké peníze a to je to co Andreji Babišovi teda extrémně vadí, že ty zisky, které jsou u zbrojařů na muniční iniciativě, že jsou obrovské. A on se chystá nepochybně rozkrýt, myslím Andrej Babiš. Ale v čem teda udělal 100% chybu, že předložil programové prohlášení a že umožňuje další oslabování nově vznikající nebo formující se vlády Andreje Babiše, a je to, že jim zasahuje do programové prohlášení, což v historii tady nikdy nebylo. V novodobé české historii prezident nijak nezasahoval.
Možná ty Kyrka vyrukuje s rokem 1929 a vznikem říct ne, vlády, ale určitě myslíme od roku 90
no,
vejš.
No, novodobé určitě nikdy nebylo.
To je bizár, co? Hele, tak Petr Pavel je z našich komunistických prezidentů, teď neříkám postkomunistický, protože on je ten postkomunistický prezident, ale v řadě Havel, Klaus, Zeman, Pavel je, Petr Pavel je nejméně z nich je homo politicus. Myslím si, že je politikou nepolíbený, což není nutně špatně, i když jako je zvláštní, když člověk, který vlastně dává najevo, že ho politika moc nebaví, tak se drásá nebo rve se do takhle politické funkce, jako je prezident republiky, jako ale OK. Ale že takhle vlastně politicky jakoby nerozkoukaný prezident má tuhletu neuvěřitelnou ambici zvát si žáčka, říkat mu, hele, tady úloha číslo 3 na straně 2, prostě za 2 body z 5, jo. To je úplně přece něco neuvěřitelného. Já si myslím, že jsou když prezident je teda u sestavování nějaké vlády, tak má zhruba 3 různé úrovně zasahování do toho vzniku vlády. Jo. Ten úplně nejjemnější, který je nějak odůvodněný právě extenzivním výkladem ústavy, je to jmenování konkrétních ministrů, že tam je ta věta prezident jmenuje, nikoliv prezident bude jmenovat na návrh. Je tam prezident jmenuje a to si pamatuju, že když Václav Havel v roce 1998 mluvil s Milošem Zemanem o vzniku první jakoby nepravicové vlády, první vlády Miloše Zemana, ČSSD, tehdy jednobarevná vláda, tak Havel by si nedovolil, byť k té vládě měl, myslím, hodně velké výhrady, nebo k některým ministrům úplně jako živočišné výhrady, jako byl třeba Jan Kavan. Že ho fakt jako nechtěl. Tak by si nedovolil ani tady na té první úrovni to vetovat. Jo. To já vím, že mě to Havel vyprávěl, že třeba to jednání tehdy probíhalo tak, že Miloš Zeman sám předstíral zájem a ptal se ho, jakého ministra zahraničí by se mi doporučil. Řekni mi 3 jména. Tak on mu řekl 3 jména. A řekl z těch... Zeman mu řekl 3 jména, chtěl po Havlovi, ať nějak jakoby prostě poskládá. Havel dal na nejnižší místo Jana Kavana, tak Zeman samozřejmě toho Kavana dal nahoru a jmenoval ho. Ale Václav Havel s tím jako nemohl nic udělat. Protože se držel prostě v mantinelu, který narýsovali tvůrci ústavy, tak to je ta první rovina. A tam by do toho mohl asi prezident nějak kafrat Andrej Babišovi, kdyby až ponese seznam ministrů nahrad a bude tam mít Filipa Turka, jakože zatím se v té nastávající koalici z toho všichni vycházejí, či to takhle bude, že tam Babiš půjde ze seznamy obsahující jméno Filip Turek, tak když bude prezident chtít, tak tady se může nějak šprajcnout a vést o to s Andrejem Babišem boj a třeba riskovat konvenční žalbu. Ale to je jenom ta první, ta úplně jako triviální rovina. Druhá...
A když jsi padl, že ti do toho...
Ty mě nenecháš říct...
Chci doplnit...
Zhruba narýsovat ty 3 roviny.
Tak rýsuj a já si ti chci doplňující otázku položit, ne za stanovisko.
No, druhá rovina je právě tady ta... Mluvím ti do znění programového prohlášení, což ještě nikdo nedělal z těch prezidentů, což jako, když jsem to teď dneska četl, on tam ještě Petr Pavel nebo lidi od něj vlastně taxativně vyjmenovali,
tam je zajímavý,
jaký to, se jim nelíbí kapitoly.
Jak jsou tam jako některé ty body konkrétně, řekněme, že zahraničně bezpečnostní politika, vztah k Rusku a Ukrajině ještě OK, je to pochopitelný. A jsem se díval, veřejnoprávní média, v rámci té situace, tak jak to vysvětluje Hrad. Neziskové organizace, část agendy životního prostředí, část důchodové reformy. Jo. Jsou to vyloženě, jako kdyby to byly body, co se týče důchodové reformy, to, co tady pracně tu parametrickou změnu prosadila vláda odstupující.
To si naběhla, Andrej Babiš. Pokračuj, Dané, byl si u tvé roviny.
A třetí ta nejvyšší rovina, to by byla fakt atomová bomba, by bylo, kdyby prezident řekl tomu premiérovi, že ho odmítá jmenovat, protože mu přijde nespůsobilej. čemuž má teda náběh v tom zákonu střetu zájmu, ale to si nemyslím, že by nakonec tady tu atomovou bombu Petr Pavel vrhal
v ústavní kritiku, protože nikdo z ANO by to nepřijal, tu nominaci. A myslím si, že to by byl první sešup v oblibě, mimochodem objevil jsem nějak to prostě, ptala se mi na to televize Prima, kdy Petr vycházel, Petr Pavel vycházel jako druhý nejoblíbenější prezident. Dane, ale ještě jednu věc. Jedna chyba je s tím programovým prohlášením a druhá věc je, že už víceméně sice neoficiálně, ale jsou známy jména ministrů, ale ten postup přece je takový, že nejdříve prezident jmenuje předsedu vlády a ten vybírá ministry a na základě jeho návrhu jej jmenuje. A on, vlastně Andrej Babiš, se dostává do horší situace, než to bylo předtím, protože byl jmenován premiér a tam se jednalo o ministrech. Tady oni říkají, že už mají hotový ten seznam a on už jim dopředu jako hrad do toho ingeruje. To je taky asi nová situace.
Jako vměšuje se hrad, teď už neutíkne.
On chce znát před jmenováním Andreje Babiše, chce znát jména ministra.
Tak to je bizár.
To je,
ale to je bizár, který mu teda mimochodem, než by na to asi poradci Petra Pavla nepřišli po vlastní ose, ale v televizi mu to veřejně radil Pavel Rychetský, že má udělat
tady tu situaci. Takže ona je, teďka začaly politické šachy.
Já teda vím, že, nebo bylo mi to řečeno, že když minulý týden, někdy v půlce minulého týdne, měl Babiš interní poradu, teď si to říkám správně, s těmi designovanými ministry za ANO. Takže jim říkal, že všechny ministerstva, všichni ty nominanti už jsou domluvený. A že jediný problém je teda s tím Filipem Turkem. Kdy si ani Babiš není jistý, jestli to zobchoduje, nebo jak to tam dopadne, ale že jinak vlastně už jako všechno sedí, čili jistota plus faktor Filip Turek.
No a chyba v tom, že je podmíněno jmenování Andreje Babiše tím, že oznámí jména ministru, což nikdy předtím taky nebylo. Jo, nejdřív je jmenovaný premiér a ten jedná, jak obsadit ty posty. Takže se dostal do minimálně třech, v podstatě vždycky svou vinou Andrej Babiš, do třech jako mimořádně komplikovaných situací, které posilují hrad na jejich vliv na podobu budoucí vlády.
Nicméně, jestli si vyřeší ten střet zájmů Babiš nějak elegantně nebo trošku srozumitelně, nebo tak, aby Petr Pavel bez ztráty tváře mu na to kývnul a řekl, OK, nemám problém, tak pak v těch tebou třech jmenovaných třecích plochách může Babiš úplně suverénně přijít do útoku a toho prezidenta smíst.
To je přesně, já myslím, proto taky Andrej Babiš reaguje velmi konsensuálně, nereaguje agresivně a jeho útok s největší pravděpodobností přijde. A tomu asi neměli dělat tady tohle s tou fotografií.
Myslím, že jim to vrátí, no máš pravdu.
No myslím, to je vyhlášení trochu jako, je to vyhlášení války tady.
Tomio Okamura už reagoval na to doplnění toho programového prohlášení tím, že to řeknu obecně, teďko jsem to četl, že v zásadě s tím jako nemá nějaký problém, že to jsou jako nějaké rozumné kroky. Četl jsem Perex jenom z toho prohlášení. Otázka je, jak Tomio Okamura, zvlášť, když jsme ho tady měli v neděli v diskuzi s paní poslankyní Šebelovou, když on jako předseda sněmovny hned sejmul ten ukrajinský prapor, jak najednou můžeme Tomio Okamurovi věřit to, že on by byl OK s tím akcentovat víc politiku té vlády vzhledem k Rusku a k Ukrajině. Mně to přijde zvláštní.
Protože to je oportunista, který chce prostě být.
Ale ne, já jenom navazuji na Dalibora, když říká, že se snaží oni být jako konsenzuální, jo? Jako no, teď
Andrej Babiš, že zatím ale byl jako konsenzuální. A teď je to v zásadě vyhlášení války. Teď, nebo respektive teďka začíná hra. Ostatně Miloš Zeman asi to řekl asi nejpřesněji, asi před 14 dny, že vlastně lámání chleba nastane při personálích nové vládě. No, a tady to je první předehra a vlastně teďka začne ten boj. To všechno ostatní bylo jako relativně pro Andreje Babiše jednoduché, ale teďka začíná ten poziční boj. A k té tvé poznámce, Dané, o tom, že tak to všichni víme, že Petr Pavel není politik. A nikdy, a že se tu roli, dejme tomu, učí. A dokazuje to také to, že Andrej Babiš předstoupí před novináře, ale v případě náročných a složitých témat Petr Pavel před ty novináře nepředstoupí. Nemá problém vystoupit, když je v motorkářském a mluvit o motorkách, nebo když navštíví Karlovarský kraj, ale nevystoupí po tak, řekněme, důležitém jednání, jako je jednání s budoucím pravděpodobným premiérem. Jo, to ukazuje, jasně, že musí teďka se schovat, napíšu.
Protože opička umí jenom pár jako cviků.
No ne, ale tak třeba to je taky,
no, jasně, že to tak je.
To je taky politika, ne? A tak jestliže prostě...
Ale tak naši roli je to popsat, že jo?
Jasně, ale právě to, že tedy nevystoupí a nehraje některé hry, je prostě projevem politického jednání.
A on právě ty hry. No.
Ale počkej, to, že není spokojený s tím programem, což je pro mě jako zásadní prohlášení, tak to on řekne na výjezdu v Karlových Varech v nějakém jako parku, jo, kde jsou tam všichni v šustáku a v gumákách prostě. Jo.
Tak to je na západě vážení politici, kteří taky nechodí, kteří nemluví s tiskem. Ale ne kvůli tomu, že by Helmut Kohl prostě nedával, nechodil na žádný
tiskovky.
Ne, dobře, ale
tak jako... Ale tiskovky akorát nedával rozhovory Špíglu, protože se...
Ne, to není pravda, prostě ne.
Prezident mohl akcentovat, co bude chtít slyšet od Andreje Babiše. Jména, prosím, ukažte program, možná budou mít výhrady.
Chápejte ty věci právě, že každý má nějaký svůj interes. Jo, a že to jsou šachy, a tak prostě sleduješ prostě, jestli jako oni mají nějaký svůj motivace a nějaký svůj důvody, protože hrajou takhle, jo.
Každý hra
a,
umíš.
No,
a on to jinak
no, neumíš. To, tak tady zase na té straně jste tady jste jaksi možná ne úplně pobouření, ale trochu jaksi, že tedy dělá něco jiného, než by měl podle vašich představ.
No, to ne.
No ne, tak to prostě ne, si jo. Dovoluje něco jiného, tak prostě pravděpodobně rozehrává on svoji party.
Ale to jsme, jo? V tom si rozumíme.
No, jo, a takže ji rozehrává politicky. A to, co je politik v téhle době, tak je to někdo, kdo teda se přidá, vymyslí si nějakou stranu nebo a řekne, že je politika, nebo to je někdo, kdo prostě jak si má nějakou, já nechci říct vizi, ale prostě nějakou představu nějaké služby, jo, která není primárně spojena prostě s nějakou politickou agendou. Samozřejmě, že je, ale ne prostě primárně jako politickou stranou nebo s nějakým zájmovým seskupením. Vy řeknete, že má svý zájmový seskupení, ale skutečně nějakou představu, nějakou služby, nějak věci. Tak to je potom mým politik, jo? Rozumíte mi, jo?
Je.
No,
je jiného typu,
no.
Jak řekl
jiného
Dan.
Jiného typu, no. Tak, prostě to já, ale, já si myslím, že to, jestli... Jestli on, a přece není žádný tajemství a nepochybně Petr Pavel není jaksi zcela stotožněn tady s touhletou garniturou. A nemůžeš se tomu divit, jo?
To je taky jasný.
No to je taky jasný. Takže tudíž prostě jí nejde hned na ruku, jo? Trochu jí tak jako lehce, lehonce podusívá.
Počkej, ale to by dělal každý prezident, když si vybavíš, když Václav Klaus měl jmenovat Mirka Topolánka, tak jeho dusil. Jo. A byli si politicky jako
myslí. Myslím, že tato, že má dostat Babiš tu příležitost, že on má sestavovat tu vládu, a protože vyhrál volby a z toho důvodu ta koalice má nějakým způsobem vzniknout, třeba se znemožní v nějaké době nebo tak. Možná, nebo ne, jo, a možná nevylučuju, jakože prostě někdo tam třeba na Hradě spekuluje o tom, že to ještě bude jinak.
Tak mě spíš zajímá, já ti rozumím, ale dobře, tak navážu na tebe, tak by mě zajímalo, jak to tedy bude, jo, že dneska, tak máme z toho závěr tiskové prohlášení Hradu, máme z toho tiskovou konferenci Andreje Babiše, a co bude dál v zásadě, to jako ani Andrej Babiš tuhle chvíli vůbec jako nenaznačil, jo, tam mě přijde jeden velmi jako malý detail, ale jako zajímavý, když my tady říkáme v tom plurálu Hrad, nějakým způsobem jedná, pánové si evidentně poprvé vyměnili telefonní čísla, který si budou psát přes SMSky. Tak to by mě zajímalo, zdali z té vzájemné konverzace to může posunout dál, nebo ne? Já se v tom v tuto chvíli jako skutečně neorientuju. Jako
o těch číslech jsem neslyšel, ale že si budou psát, to ano. Takže oni
přímo, oni si budou napřímo, jo, jestli u toho bude pan Tomáš Lebeda koukat panu prezidentu přes rameno, co jako odpovědět Andreji Babišovi, tak on, že jo, dopisuje si s člověkem tak strašně ráno, že jo, tak.
Hele, já udělám
jingle, protože je třeba oznámit milým našim posluchačům, že poslouchají živou poradu Echa. Je možné nám klást dotazy, a to přes kanál X, anebo přes YouTubeový kanál. Režie to má pod kontrolou. Ptám se do režie, jestli už má nějaký podněty. Zatím teda ještě nemá. Nebo respektive zpracovává režie a pokračuje Jiří Beňa ve vlastně své analýze politické.
Já chci říct, já nejsem insider. Já jenom hledím na ty lidi jako pozorovatel. A myslím si, že oba dva, jak Babiš, tak to jsou v jistém smyslu zkušení, jo? I když to tak nevypadá, ale Pavel nějakým způsobem je to vycepovaný voják, jo? Který prostě je velmi disciplinován k té roli, pro kterou byl vybrán. A myslím si, že nebude chtít prostě provést státní převrat.
To určitě ne.
Jo, a tudíž čeká, že prostě, že ho teď podusí trochu Babiše, ale stejně se jako ví, že v jistou chvíli. Já
něco za to bude chtít a získává pozici. Tak, my ještě upozorníme na nejnovější vydání týdeníku Echo, které vychází ve čtvrtek, my už ho máme teda fyzicky, protože nám přijelo z tiskárny, ve Vodímu téma na dosmrti dětmi, kdy Tereza Matějčková udělala rozhovor s předním německým kriminologem.
Je to Němec? Angličan, ne?
Ne, Angličan, pardon, no. Ale nevím, no. Ona je, no. Byla v Německu, no. Tak jsem
dosmrtil.
A je to o tom, jaký zločinci jsou infantilní. No. Co je docela překvapivé. Tak a my se asi dostaneme k dalšímu tématu, které je oblíbené zvlášť u Dana. A to je jedna z část programového prohlášení, která se týká záměru omezit financování politických, je důležité zdůraznit slovo politických neziskových organizací. Dane.
Ne. No to je taky, jak správně upozornil Pavel, jedna z věcí, která podle jeho dnešního večerního vyjádření vadí nikoli v Pavlu Štruncu, ale Petru Pavlovi. Že bych chtěl, aby se tady nějak jako tady ta pasáž zeditovala. Já si naopak myslím, že to je jeden z nejlepších, nejsvětlejších bodů toho návrhu programového prohlášení. Je to tam asi na třech místech, jo, ten jako štulec s tím neziskovkám. A je tam teda speciálně, a to bylo na přání motoristů, když se to programové prohlášení dávalo dohromady, že by ty neziskovky nebo politické neziskovky neměly se jako volně pohybovat ve výuce, ve školách.
Jako myslíš Člověka v tísni třeba?
Například.
Já si myslím taky tedy.
Já? Chtěl by vědět nikoho, kdo si to nemyslí. Možná tady někoho máme, ale nevím. A pak jsou tam... Pak je tam ta věc, který se někdy říká registr příjmů, to znamená, že by neziskové organizace zveřejňovaly peníze z veřejných, které dostaly z veřejných rozpočtů. A pak ještě speciálně by se označili sami sebe, ty, kteří jsou příjemci peníze zahraničí. Což jim nezakazuje jako dál konat činnost, ale jako proč se za to stydím, že jo, když ti platí Evropská komise třeba, jo, nebo ti posílají peníze přes nějaký evropský sociální fondy. No a tohle všechno, tohle mně přijde, že jako bezva. Ale dokonce si myslím, že, nebo nemyslím, teď v té vznikající koalici existuje silný proud lidí, kteří se snaží tady ten takhle oznámený záměr táhnout ještě dál, aby to nebyl jenom ten registr, ale aby se vytvořilo nějaké těleso uvnitř té vlády, nebo mohlo by to být na úřadu vlády, nebo třeba pod ministerstvem vnitra. Skupina nějakých 7, 8, 10 lidí, kteří by vlastně tu státní správu nějak, nebo to jako tu ústřední státní správu, jako ty úplně ty centrální orgány ministerstva a podobně, že by to jako, že by vzali hřeben, jak by to jako pročesávali. A vyčesávali by nikoli vše, ale jako ty ideologické útvary, které tam dneska jsou, jo.
Jako to surrealistický.
No a to je nejznámější asi, co každýho napadne, CHH, neboli Centrum pro hybridní hrozby na ministerstvu vnitra. Jsou takový ty borci, který tam za Víta Rakušana měli systém KRIT a vyráběli tam neuvěřitelný dystopický návrhy, jakože budou sledovat nálady mezi státníma úředníkama, monitorovat a pak je budeme nějak jako stotožňovat a nevím, co s nima dělat, jo. Tak, ale jde tam současně i o to, že by se vlastně asi měli nějak přeseknout vazby mezi určitýma úředníkama na určitých ministerstvech, jako je třeba, ty jsi zmínil Člověka v tísni, tak Člověk v tísni je do nějaký míry a tradičně navázaný na rozpočet ministerstva zahraničí. A že by prostě se jako tady ty vazby, že by je zkusil nějak přerušit. Jo? Podle mě ty lidi, kteří to v té vznikající, teď mi napadá hloupé slovo administrativa, mě vždycky vadí, když se mluví o Americe a říká se Bidenova administrativa, Trumpova administrativa. A prostě to tady hodí, protože nejde nutně jenom o ministry nebo náměstky ministru, ale lidi, kteří se pohybují kolem toho vzniku té příští vlády, tak a kterým tady to leží na srdci. Tak si myslím, že by teď nebyli rádi, kdyby nás poslouchali, protože oni by chtěli, aby se tady to řešilo vlastně v tichosti a nepřipoutávala se k tomu pozornost, aby ten, jako ta veřejná sféra nebo ty lidi, na který by to mohlo dopadnout, tak aby nezačali jako skučet strachy, protože si myslí, že Babiš by pak mohl cuknout, protože Babiš v tom jako úplně nemá, není v tom jeho srdce, jo. Jako jde o to v té vznikající vládní koalici, jde o to jiným lidem, než je Andrej Babiš. No. Tak nevím, jestli jsi mi porozuměl.
Teda, já jsem se dane upřímně ztratil. No. Já bych chtěl jenom aspoň uzavřít tu věc, že inspirace k omezení financování politiky.
Jde z Ameriky,
to je důležité asi podotknout. Netýká se organizací zleva nebo zprava, týká se to prostě všech a měla by zůstat podpora skutečně těm organizacím, které pomáhají nemocným, chudým lidem, hospicům a tak dále. To samozřejmě nikdo z nás by nenapadlo to zpochybnit. Mezitím teda skutečně přišlo pár dotazů od Marka Beneše z Karviné. Myslíme, že je to ten pan Beneš, který nám čas od času napíše a ptá se, jak dlouho to může ještě trvat. To není v tak dobrém stavu asi země, aby si mohla dovolit bezvládí celé měsíce. Mně to připadá, že se v Praze řeší stále kraviny. Pan Marek Beneš je z Karviné. Kraviny, souhlasím. A zdraví nás předplatitel. Tak jak dlouho myslíte, že to bude trvat? Já si myslím, že teda do konce roku ta vláda bude.
Ale pokud vím, tak Andrej Babiš hodně chce jet na summit evropských lídrů, který se koná v polovině prosince. Tak nevím, jestli je to 17. prosince.
Co mu budou moci zkazit, tomu zkazí.
A to je u běžník jeho úvah. Čili on by tak jako asi si představoval, že by byl jmenován někdy ránem na konci ledna.
Ale to je vůle Andrej.
Ledna, listopadu.
To je v listopadu, ne, v prosinci. On chce být v prosinci, ale to je vůle Andreje Babiše, to nezáleží jenom na něm, že hrát může tu hru umně prodlužovat a hrát. Máme tady, pokud k tomu není žádná jiná připomínka.
Pravda je, že před 4 lety.
Je po volbách.
Zatím není žádné.
Že před 4 lety.
Já vím, ale to není nic zvláštního.
Že před 4 lety, když teda.
Mohl by si něco napsat do Karviné.
Když střídal naopak Andreje Babiše, Petr Fiala, tak tady vlastně odehrávalo se to v podobné části roku, ale na ten summit jel ještě, na ten summit jel ještě Babiš, čili vlastně jako odcházející premiér na ten summit z poloviny prosince evropské jel ještě Babiš a Fiala nastupoval až těsně potom.
A byla doba covidu, což bylo ještě trochu komplikovanější z mnoha jako důvodů setkávání a tak dále, a tak dále.
Tak byl Omikron.
To by se to dano pěkně zarilo. Tomu v deník. Chci se zeptat, jestli by se Babiš s prezidentem Pavle mohli dohodnout, že předsedou vlády bude Karel Havlíček a Babiš by vůbec ve vládě nebyl. Já myslím, že to je vyloučeno naprosto.
A já jsem si to myslel před půl rokem.
Ty jsi to možná přál, ale...
Ne, to, že bych si přál. Přišlo mi, že Babiš, ale to jsem se pletl, je prostě ztratil motivaci. A že to má toho Havlíčka, který si myslím, že to je takový technokrat, asi schopný technokrat, jo.
Tak jeho hospodářskou strategii chválil i pan prezident,
ale
zvládnutý.
Ale teď si myslím, že to, že ne.
Andrej Babiš
to určitě. Ale před půl rokem jsem si tam myslel, že už to tak ho pouští. No,
když byly před rokem něco málo volby do Evropského parlamentu a hnutí ANO tam dopadlo lépe, než si Andrej Babiš myslel, tak mě teda tvrdil někdo z ANO, že to byla šlegrační sledovat, jak toho Karla Havlíčka, kterého měl hnutí ANO do té doby vysunutého jako kandidáta na premiéra nebo tak. Jo. Tak jeho Babiš v tu chvíli začal upozaďovat a zaklekávat v podstatě. Čili Babiš jako je alfa samec a jako
nepustí to.
Ukazuje se, že nebude tolerovat konkurenci.
A navíc fakt obrovského vítězství je politikem, který dosáhl nejvíce preferenčních hlasů a taky cítí tu podporu voličů. Myslím si, že ti voliči by to brali jako zradu. Máme tady třetí dotaz? Nebo
nechci říct, že před těma dvěma letama, když to nevyšlo s tím prezidentstvím, tak možná, že trochu tak jako zamáhal, jestli to má zapotřebí, ale je to ten predátor, řekněme, jo, ale to je jako s tím řízením toho Agrofertu, no tak to přece jako prodá, nepřestane to řídit, proč by to a tak
dále. Mě tehdy vlastně zvykal Dan na jeho článek, že jedno z řešení toho střetu zájmu by bylo, kdyby dal do popředí Karla Havlíčka, on by se stál z politiky. Tam jsi mi trochu nahlodal, ale a ten driver jako Andrej Babiš je co? Ukážeme to říct? Co to je?
Je to jako normální lidská satisfakce, že po těch 4 letech vyhrál. Ukázalo mu to také, že mu lidé co odpustili, že to, co se mu vytýká, není pro voliče to důležité. Dostal nejvíc preferenčních hlasů a cítí jednoznačně a cítí podporu.
A baví ho to a nic jinak si ten život nedovede představit.
Ale to už děláme psychoterapii.
Babiš má úplně jasně motivaci, kterou neměl před těma, já nevím, 2017 se stal poprvé premiérem.
Jo.
Když to budeme brát od toho premiérského úřadu, kterou tehdy takhle neměl, že on jako takzvaně člověk z terénu a jako člověk s takovým jako typem podnikatelské namachrovanosti. Potřebuje ukázat, že je lepší premiér než akademik, což byl Petr Fiala.
Výborně, máme tady třetí dotaz.
On je lepší.
Arsis, tak myslím zní ta přezdívka. Zajímalo by mě, do jaké míry u nás v Česku tajné služby ovlivňují politické dění skrze předávání informací novinářům. Je to všeobecnější trend poslední doby v Evropě, nebo to tak bylo vždycky? Děkuji. Tam byly u obou dvě, byly
to je slovozní hranice.
Teď to je otázka za milion. No, to kdybychom věděli. Ale, tak jako,
ale v jednom případě...
To tak vyzerá, že jako to angažmáte
něco
přibývá. Něco malého je, malého nějaké drobnosti tady budou, které se přes různé kanály, to určitě není jako napřímo, že přijde agent BIS za novinářem a tady to pust ven, to probíhá trošku jinak. Vždycky se najde nějaký prostřední, přes kterého to jde, nebo někdo někoho navede, to stačí. Ale nemyslím si, že je to nějak dramatické a myslím si, že to není, že to je, že v Německu je to horší teda.
K tomu Česku, jo. Já si myslím, že ta kauza Filipa Turka a deníku N jako ukázala, že vlastně to, s čím se hodně hrálo, tajné služby, vojenské zpravodajství, že se ukázalo, že to vlastně bylo jenom zhrzené přátelství.
Ale to já si teda nejsem jistý.
Já si myslím, že to třeba tak
zvětšně pro mě. Ten příběh Vojtěcha Dobeše má legrační momenty hrozně, takový jako skoro až pohádkový.
Aha, jako který? Jakože má kocoura, který má jako čumák jak Adolf Hitler a bavil se úplně stejným humorem jako Filip Turek?
No je tak, že si to před rokem založí, tak na to zapomene, předá to Petru Ludvigovi, který na to teda nezapomene a Zhruba 10 minut poté, co je v pátek večer oznámena dohoda o rozdělení ministerstev a to, že tady ty ministerstva připadnou.
No turistu, dobře, Dané, no, tak časování, vytahování těch kauz je zajímavé. Jako nic není, jako část novinářů, která říká, pojďme kultivovat to české prostředí, tak ty záznamy třeba má už před těmi volbami, ale nechá to až po těch volbách, nebo až když se hraje o jmenování těch lidí do nějakých vysokých funkcí.
Čím je tam ta kultivace potom?
No žádná.
Právě no, takže žádná. To taky tak, že tajné služby, to je jaksi v ideálním případě, to je, si stát vytváří pro svoji potřebu a dejme tomu, že má jakousi pozitivní roli, taky můžou být tajné služby. Rozumíte, jo? Prostě ne. Chrání ústavnost a takové věci, jo? Tajné služby, od toho jsou, jo? By měly být. Samozřejmě, ale, že vždycky je nebezpečí zneužití moci a takových věcí a vždycky to prostě ve tak složitým organismu, jako je stát, no tak tam jsou různé tedy vlivy a zájmy a interesy a někdo prostě někoho tedy jaksi úkoluje a tak dále, podsouvá mu nějaký kufříky a tak a já si za svoji tedy...
Já jsem byl v kufříku BIS.
No jasně, tam, a tak prostě dali, to tak...
Dál, jak se jmenoval
ten poslanec? Dělat, samozřejmě, že novinář.
Bašta mě dal do kufříku BIS. A je zvláštní vrstva novinář, to jsem tam byl,
která jaksi... To je jejich pracovní nápad, že se stýkají s významnými tajnými vlivy, jo? A tak. A muži prostě to tak, jako to patří, člověk by to měl prostě brát realisticky, vkázat tomu, kdo se na to táže, že jo?
Není to určitě jako nějak koordinovaná aktivita tajných služeb, dovede se představit nějaké jednotlivosti, což mimochodem Dan...
Nechci
na to zapomenout. Dan to správně připomněl v případě německé europoslance Bystroně, tam byla podivná rula českých tajných služeb.
No, BIS.
Přímo BIS. A
na požádání německých přátel, pravděpodobně.
A tady taky jako bylo spoustu divných momentů a co nás může najednou asi trochu lehce překvapit, že najednou je ticho po pěšině, jo. Když se začalo ukázat, že ta kampaň proti Turkovi okay. se zastavuje, začíná mít opačný efekt, že spíš lidé s tím začínají solidarizovat, tak teďka je ticho, že
jo? No, nebo se pozornost přesunula někam jinam a zase se to oživí, to oživování,
ale už ne,
až dojde na tý jmén, a ne, počkej,
to vyčerpá. Vždycky se to vyčerpá, všechno má nějakou...
Vidíte, milí posluchači, na to máme různé názory, jedině, kdo tady drží linku. Jsem já s Danem a to já jsem byl vždycky proti spiklenečkým teoriím.
Nepochybně tajné služby za ty staletí, co existují, no. Tak mají vypěstovanou strategii prostě, jakým způsobem tedy prohrát vlivové operace, koho mít v médiích a jakým způsobem ovlivňovat veřejnost a tak, to je normální přece. Jo?
Tak. Jednu
větu. No.
Dan, jedna věta.
Já jsem se přátelil s jedním dlouholetým ředitelem jedné z nejmenovaných českých tajných služeb, kterým byl v 90. letech. A který do toho nastupoval s takovým tím jako polistopadovým ideálním pohledem.
Ano.
A na stará kolena už teda v důchodu došel k tomu, že by českému státu bylo líp, kdyby žádný tajný služby neměl.
Hejte se, tohle doporučuji romány Grahama Greena z prostředí tajných služeb, jo. To je vždycky o tom, že prostě je něco za něco, jo. A nikdo není čistý.
Tak, dobře. Ale aby jsme odpověděli tomu posluchači.
Ano, máme, než přejdeme k poslednímu bombonku, které je skotačení Jindřicha Reichla, tak položíme ještě jeden dotaz od našich čtenářů. Paní Eva K., já bych...
Mikrofon.
Sakra, pardon, křičí na mě zrežuje. Já bych na pana Jardu Radiosiesta ráda navázala s dotazem, proč milion, tady píšou Chlívku a myslí Chvilek, už dávno nedemonstruje proti mafiánům končící vládě, především proti hnutí STAN.
To se asi paní má zeptat milionu Chvilek, ne?
A ty si o tom něco myslíš?
Ne, nebo myslím si, že tohle, já ji chápu, no ale milion Chvilek přece nemůže protestovat proti všemu.
No může.
Vlastně,
promiň, ale jako paní se ptá správně, v okamžiku, kdy tady byl Bitcoin a bylo fakt ticho po pěšině prostě. A milion Chvilek, který mimochodem jako svolal na 17. listopadu velkou demonstraci, tak kde vystoupí Petr Pithart třeba, tak prostě během toho Bitcoinu, nebo dobře, jako dozimetru, tak oni na to odpovídali. My to jako monitorujeme a bereme to vážně. Hmm. Jako monitorovat a brát něco vážně, sledovat, to je skutečně jako rozdíl, než když pošleš lidi na náměstí.
Ale Milion chvilek se mi vždycky zdále, jako že to je agenda jaksi jisté části politického spektra. A prostě byl by naivní představovat si, jako že teda ona...
To je férové přiznání.
Že bude spravedlivá, jo?
No tak ona nebude proti těm, které podporují.
No, jasně, no. Ale někdo by jiný mohl třeba.
A oni se nikdy netvářili, že jsou nezávislá občanská iniciativa, které jde o dialog.
A jestli se tak tvářili, tak jim to nikdo neměl věřit.
Ale ten Milion chvilek hodně ztratil pel, jo?
To už jako ano.
To je dneska sám sebe.
Tak a poslední věc, pánové. Chcete se nějak vyjádřit k tomu, co se provalilo na jindřka?
Může to režie tady přijít.
Rajchla. Jirko, ne. Ty se o tom chystáš psát?
Vůbec.
Ne?
Ne, už ne. Jako to
tak já to vykopnu, jo. Já myslím, že na rozdíl, že kdo byli v jistém smyslu nepochybně charakterní, byla poslankyně Cicciolina, pornoherečka, která se stala poslankyní italského parlamentu a myslím, že nějak figurovala i v tom evropském, která
transnacionální radikální strana se to má,
která prostě se hlásila hrdě ke své porno minulosti. Tady evidentně bývalý amatérský pornografický herec se k tomu nějak hlásí. Nemá.
No tam je přece rozdíl, že transnacionální radikální strana, tak ta chtěla prostě zavést pornografii do škol. Jo, ta prostě
jaká dobrá, jiná neziskovka.
Jo, orgie na ulicích, jo. Já nevím, co všechno. Prostě to byly skutečně čistokrevní parádní magoři, jo, jakoby v tom duchu. Takže prostě tam to bylo ve stylu, jo. Voliči prostě Cicciolini volili mimo jiné.
Že to chtěli.
Že to chtěli.
A oni měli českou pobočku, že jo?
No, tady nám pornoherec sliboval rodinu, tradiční rodinu a tak dále.
Ale je přecom trochu
že jiné, že asi jiné.
Jako,
no.
Samozřejmě, že...
Jakože natáčení porna nejde dohromady s
tradiční. Ne, tak on hlásil jiné hodnoty, než ve skutečnosti.
Úplně ne. Já vím, že prostě ty jeho obhájci jako říkají, že vlastně, že se to má oddělit a tak. Ale úplně jistý druh pokrytectví tam přece jenom je, jo. Cicciolina nebyla pokrytec.
Přesně tak, jako to jde. No, tak no. To má přiznat a kandidovat s tím programem. No, asi tak bych, jinak je asi no, jeho věc, co si kdo dělá.
Jako, kdyby byl,
jako je to jeho věc. No. Je to jeho věc jenom jako, jak jo. Na těch videozáznamech z té skupiny, která ho chtěla konfrontovat s těmi záznamy, údajně měli obtěžovat tu jeho rodinu. Jo. Oni asi říkají, že ne. Že,
ta
jo,
skupina
tak
je divná.
To mi přijde jako velmi zvláštní, nicméně s členem té skupiny vyšel rozhovor na jednom podcastu a naznačoval tam, že to asi nebude úplně jako poslední materiál, který na Jindřicha Rajchla půjde ven.
No faktem je, že teda, když prostě někdo se tak urputně chce někoho zničit, někoho chce urputně tak zničit, tak je vždycky trochu podezřelej.
Myslíš teda, myslíš tím pana Rajchla?
Ty
jsou fakt divní a
jsou
agresivní.
Jsou nebezpeční, ne?
Ale v tomto případě se trefili, Jirko, trochu asi.
Dobře, ale to prostě souhlas, to, co jsem předtím řekl, platí a zároveň prostě, když někdo skutečně takhle jako jde tímto způsobem a nezná zábrany, jde skutečně bez zábran, tak je vždycky tak může být nebezpečný i pro ostatní.
Protože oni si myslí, že bojují za přežití prostě západní civilizace proti nepřátelům demokracie, západní. Jako je Rusko. Jo? To je takovej, já nevím, jako byla, když byla, ty máš rád západní Německo ještě za studené války, že jo, tak když byla v západní Německo taková ta jako studentská vlna na konci 60. let, no. Tak takovým nepodařenou vedlejší větví byly teroristi z RAF.
No, dost podařeno, no.
Afghánistán je takové jako RAF, čtyřkoalice a tady těch jako sil, jo, protože jako pravda je ta teda, že tahle ta bojůvka, nebo bojůvka je možná...
Je to bojůvka.
Možná silný slovo, tak jako řekněme soldateska, jo. Dělala věci horší věci, než ty k tomu Reichlovi. Dělala prostě minimálně poslední rok. A ve víru předvolební kampaně si významní, úctyhodní politici čtyřkoalice, ministři vlády, se toho chytali. A když někde, myslím, sílu komunistické strany v ulici politických vězňů, tak je bizár, že? Sám o sobě. Ale když tam tady ten Oganesianův hlavní pobočník údajně měl nějak dost jako brutálně napadat tam nějaké komunistky a jeden z těch komunistů tam vyváděl ven, tak prostě Marek Výborný, to byl tuším jako lidovec, klidná síla, začne psát na web úplně hysterický výkřiky, už nás komunisti zase bijou. Jako tyhle ty nešťastníci, který teď končejí ve vládě, tak prostě svůj amatérismus přibíjejí jakoby tím, že se z toho zase snaží udělat nějaký souboj demokratů a komunistů a totalitářů. A výsledkem je tohle to, že je tady takováhle úplně jako zdivočelá partička, která se dělá naprosto, co chce, a já jako čekám, kdy policie něco podnikne proti ním, co nejvyšší čas.
Vás režie připomene, já nevím, co je to ten Discord, jenom jako něco, že mají něco s nějakým Discordem, já nevím, co to... Petře, nevím, co to přesně je, a oni se taky podílejí na dost nechutných věcech, ale já si myslím, že se nemáme zabývat tolik ani jimi, ale spíš teda jako, jestli máte potřebu okomentovat to samotné působení Jindřicha Reichla.
Tak Jindřich Reichle asi jako nikoho nikde nenapadl, možná kromě Jindřicha Reichla, že by on byl materiálem na ministra, jo, čili prostě jako trošku bizarní poslanec.
A tak zároveň tam byla ještě překvapivá ta vlna ministr Rakušan, jo, taky, jak říkají, má právo vlastně na soukromí, to bylo jako nesmírně zajímavý, zvlášť v kontextu, kdy údajně, jo, musí člověk používat tyhle slova, jedno z těch videí, těch 25 let starý, může být natáčeno pro nějaké komerční účely, jo, a tam se asi bude jako hodně těžko jako zvažovat, co je jako soukromá ještě věc a co už je věc jako komerční.
No v případě toho filmu, tak pokud no, prokáže, tak to je vysoce pravděpodobné, tak, že to...
Jo, takže to, co tady i to Tomio Okamura a paní Škodová říkali, že vlastně říkají, no tak má právo na soukromí. V tomhle ohledu si myslím, že pakliže by to dotáhli někam k soudu, tak si úplně nejsem jistý, jestli to
může... S tím prvním videem by měli problém, to s tím soukromím. Ale v případě toho filmu pornografického, který je normálně na ČSFD jako zaevidovaný. No, nebo
aha, databáze, no,
no ve filmové databáze nějaké
je. Má recenze.
Jako podívej se na to, já jsem to ukazoval Pavel Traub. Já jsem to neměl čas moc zkoumat. Je to tam. Má to relativně málo bodů, že proto není jako jedno z těch nejlepších podno filmu, teď nepochybně asi bude hodně sledovaný.
Je nutno dodat, že Jindřich Reichl má, když se podíváš na sociální sítě, tak má jako od svých příznivců velkou podporu. Jo, a teď bude otázka, jako zdali skutečně prostě dáty, on říkal, mluvil o nějakých trestních oznámeních nebo v těch svých streamech, tak bude jako zajímavé v zásadě, jak daleko to půjde, kam až půjde, protože kdyby něco takového mělo jít k soudu, tak v zásadě u soudu se vždycky perou i ty největší detaily.
No počkej, tak tam všechno je ukázané, ne, v tom pornofilmu.
Jasně, ale tak bude se to ukazovat znovu a znovu a znovu. Že tak to trvá dlouho.
Jakom ty mluvíš o tom, jako o ty německé produkce, jak tady oni tam říkají tvorba, jo? Mě to bavilo, jak oni teď říkají tvorba, jo? Je to prostě tvorba. No tak tahle ta tvorba, o tom mluvíš, jo? Jako, že to by se... A tak to...
Ne, on říká, že chce podniknout nějaké právní kroky, tak mě zajímá jaké, protože víme, když tahle věc skončí u soudu, tak se to celé propere ještě jednou veřejně.
No počkat, to, že někdo natočil před 20 nebo vůbec natáčí porno, je čím dál tím, jak se tedy všímám ve společnosti, akceptovatelnější a akceptovatelnější.
Tak to je slavný ten Jakub Janda, že z evropského.
No, ale vůbec. No dobře, ale to je promiň, ale ten...
Napravo i nalevo, no, ale ten řekl,
jo, udělal jsem to, byla to moje chyba, byl to nesmysl. Tam já vidím jako opravdu jako diametrální
rozdíl. Ale my jsme Pavle začali, že on to nepřiznal na rozdíl od té čičolíny. Ten Jakub Janda se k tomu přiznal. A je tam menší, je tam docela podstatný rozdíl, že není poslancem.
Pro mě, já jsem se zafixoval tu Čičolínu.
Ale myslím, přeslechol. Že tam jsou dvě věci, jako by, dejme tomu právní nebo nějaké, a potom jako je morálka, jo, s dovolením, jo. A proč on tvrdí, že to je, proč on to odmít? No, protože existuje tady nějaký zbytek morálky. On ví, že to se blbě vysvětluje, že točíš porno, jo. I kdy, ale zároveň chci upozornit, že prostě nějaký nejslavnější český herec Rosenberg má podcast, kde vypráví o tom, jako o sexuální výchově a je trenér nějakých kluků, prostě boxerku.
No taky trénuje jako postižený, jo? Pomáhá postiženým
přesně
lidem.
Tak. A nevylučuju, že za pár let dostane státní vyznamenání, jo? Za zásluhy.
Tak za tuhle činnost, kterou dělá fakt s těma postiženýma lidma, jako by mě.
Právě, tak chci tím říct, jo? Že prostě, že ta představa třeba mýho starého světa, že když někdo točí porno, takže úplně v nějakým jiným světě žije a prostě pomalu jako by neměl prostě žít pod vlastní identitou, tak je pryč. Jo? Já jsem dělal rozhovor před půl rokem s Natálií Císařovskou, která natočila film o té holce, která...
To je mimochodem dobrý film.
To se jmenuje Tělo. Její tělo. Jo? No a ona v podstatě jakoby nějakým způsobem to brala tak, více jako na takovým dilematu, že vlastně je to ambivalentní, že vlastně to porno není ani špatný, ani dobrý, jo. A v podstatě jako z jejího pohledu to byla prostě věc, která konec konců, no tak prostě přestoupá ze sportu, se dala na porno, jo.
My to asi nějak jako nesoudíme, spíš mi přijde zajímavý fenomén to, že do politiky dnes přichází jako mladší generace, která už zanechala výraznou online stopu.
Ano. A já ale chci říct, že ono to není tak jednoduchý, jo? Že porno je zásah do intimity a že to prostě, nebo respektive sexualita je intimita, jo? A že prostě, že sice ty můžeš dělat, ne, to je normální profese, to je normální tvorba, to já jsem toto, ale je to jiný. Jo? A každý to v podstatě ví nějak. Proto prostě reakce i tedy velmi problematického pana Reichla, ta první byla okamžitý popření. Jo? Popření. On neřekl, má to logiku, jakože, že on neřekl, jasně, točil jsem porno, je to v pohodě.
Ale on to nepotřeboval, on neříkal,
že to je fake. On tomu jako nevyjadřuje.
Ale není mu to asi příjemné. Evidentně. Jo? Není mu to příjemné.
Nepočítal s tím, že mu to takhle vrátí.
Čím chci říct, my jsme o tom prostě, že vlastně, jako, jaký je z toho východisko v té jako společnosti, kdy všichni budou mít online stopu teda, každý prostě je to nesmírně jednoduchý natočit si nějaký intimní věci, jo, je to strašně pro někoho přitažlivý, protože to souvisí s intimitou a se sexualitou a prostě s rajcem a s těma věcma, které jsou iracionální, těžko ovladatelný, jako člověk to prostě a souvisí to s biologismem. Jo,
samozřejmě, ale to, co ty popisuješ, bylo přece vždycky.
No, hele,
bylo to v politice přítomné vždycky.
Pozor, blížíme k závěru.
Sociální sítě a tu online stopu.
A média, prochopit jako média, myslím tím elektroniku, protože do té doby fotografie, jak jsi mohl udělat obrázek, to je maximum. A nebyl jsi to ty, ale prostě elektronika ti umožnila fotografie, jsi to ty tam, jo? Že jsi to je tvoje tělo právě. Jo, to je taková...
A to se jako mění, že jo, v letech.
No a teď prostě další věc je, ne, úplně vážně, je to významná věc, jo? Ale chci říct ještě...
Závěrem jednu věc.
Co se stane, až nastane umělá inteligence a falešný obraz těchto věcí, až se to rozjede prostě, až téměř nebylo rozpoznatelný, jestli to ten, kdy vyrobí průměrný borec ajťák, vyrobí prostě Reichla, ale ne Reichla, Petra Pavla prostě,
Jiřího jako Peňáz.
Nerozeznatelný mě, tebe prostě nerozeznatelný porno.
Tak to uvidíme. No. V každém případě můžeme dokončit tak, že jde o intimní sféru a s ní se má vyrovnávat každý sám. To byl Jiří Peňáz, Pavel Štrunc.
Dobrý večer.
Daniel Kaiser.
Naschle.
V režii Václav Hnátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský. Mohli jste nás poslouchat live na rádiu Prostor na YouTubeovém kanálu a v záznamu také na YouTubeovém kanálu a tak především také na Echo. prime.cz. Děkujeme za pozornost, doufám, že jsme vás moc nenudili a hlavně, jestli jsme moc nemoralizovali. Těšíme se s vámi na příští středu.